Мәскәү-Түбән Новгород-Казан-М-12 федераль трассасын төзүне тизләтү өчен федераль бюджеттан тагын 50 миллиард сум акча бүлеп бирелә. Бу хактагы күрсәтмәне Россия премьер-министры Михаил Мишустин имзалады. Мондый ярдәм нәтиҗәсендә билгеләнгән вакыттан алда инде быел ук Мәскәү һәм Владимир өлкәләрендәге участоклар файдалануга тапшырылачак дип уйлыйм. Аларның гомуми озынлыгы 100 километрга якын, диде Михаил Мишустин. Бу трасса Европа, Көнбатыш Кытай халыгара транспорт коридорының автомобиль юлларын төзү федераль проектының бер өлеше. Автомагистраль Мәскәү, Владимир, Түбән Новгород, Свердловск өлкәләре, шулай ук Татарстан, Башкортстан һәм Чувашия республикалары арасындагы автомобиль хәрәкәтен тизләтүгә китерер һәм Азия илләре белән сәүдә каналларын үстергә ярдәм итәр дип күздә тотыла. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов июль ае рейтингында Россия регионнары җитәкчеләре арасындагы иң дәрәҗәле 5 лидер исемлегенә кергән. Мәскәү мэры Сергей Собянин 1-нче, Чечня башлыгы Рамзан Кадыров 2-нче, Тула өлкәсе губернаторы Алексей Дюмин 3-нче урында дип билгели Сәяси һәм икътисади коммуникацияләр агентлыгы. 5-нче урында Самара өлкәсе губернаторы Дмитрий Азаров. Рейтингның иң соңгы урынында Хакасия хөкүмәте рәисе Валентин Коновалов. Ул 85-нче урында. Татарстан Республикасы вице-премьеры Ләйлә Фазлыева һәм Татарстан Республикасы яшьләр эшләре министрының беренче урынбасары Ренат Садыков Биектау районының Акчарлак, Байтик һәм Яшел Үзәннең мирас балалар лагерьларында булдылар. Алар анда Донецк һәм Луганский халык республикалары балалары белән очраштылар. Республикабызда уракның кызган чоры. Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы биргән мәгълүматларга караганда, бүгенге көнгә бер төкле һәм кузаклы культуралар 195 мең гектардан артыграк мәйданда җыеп суктырылган. Һәр гектардан уртача 40,4 центнер бер төк җыеп алына. Иң югары уңыш әлегә Тәтеш, Яңа Чишмә, Минзәле районнарында гектарыннан 50,1, 55 центнер уңыш җыела. Уракта Тәтеш, Нурлат, Буа районнары өлгерлек күрсәтә. Бу районнарда игеннәр 11770, 10799 гектарда җыеп суктырылган. Актаныш, Алексеевский һәм Чистай районнарында да урып җыюшлары кызу темплар белән бара. Терлек азыгы хәзерләүгә килгәндә, республика буенча печән киптерү планы 69%-ка арттырып үтелгән, сенаж әлегә планда каралганның 81% күләмендә салынган. Яңалыклар чыгарылышын Аксубай районы хакимият башлыгы Камил Гылманов дәвам иттерә.
Без инде урак җыйган бер атна эшлибез, бер атна эчендә инде без 25%-ка җитеп киләбез. Быелгы елда ипиләр бик матур, 90-чы елларда шундый ипиләр булган иде. Аннан соң инде менә 8-нче елны булды. Быелгы елда инвесторлар да кичтә килде. Менә Аксубай районында бик кичтә инвесторлар, менә Волга Селекет дип әйтик булмасын, Агро, Чистополис бездә эшли. Яңа техника, яңа комбайннар, менә качандыр без инде бургы әзерлек бик авыр була иде инде, запчасть булмый иде. Механизаторлар, иске техника барасылар килми иде. Бүгенге көнне икешәр комбайнер белән шундый комплектация булды. Суточный эшләгән эшләре дә зуррак. Мин уйлыйм инде 15 көндә урып җыюларны бетергә дип. Дә инде көнбагышлар бар, рапс бар, кукуруза бар. Уйлыйбыз инде сентябрь айында безнең әле уборка булачак. Кен багышлар шул вакыттан әлгерә, кукуруза да шул вакыттан әлгерә, быел эш җитәрлек, сыңрак чыксак та быел вегетация, удобрение күкерткәнгә бик тартылды. Инде менә безнең планнар буенча зур ипиләрне вакытында җыштырга дип, настрой әйбәт районда кечедән зурга кадәр бөтенебез уборка белән шөгыльләнәбез. Рәхмәт инде авыл хуҗалыгы министрлыгына, субсидияләрен алдык, удобрение алдык.
10-нче сентябрьдә Казанда көзге авыл хуҗалыгы ярминкәләре узачак. Киләсе сезонда сәүдә урыннары артачак. Моннан тыш, фермерлык азык-төлек продуктлары белән мобиль сәүдә итүне үстерү планлаштырыла. Бу хакта Казан башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Илдар Шакиров хәбәр итте. Казанда бердәм дәүләт имтиханы буенча иң күп балл җыючылар рус теле буенча 33 укучы, рус әдәбияты буенча 20. 2022 елда бердәм дәүләт имтиханын 100 баллга 84 шәһәр укучысы тапшыра алды. Бу хакта Казан шәһәре башкарма комитетының мәгариф идарәсе җитәкчесе Ирек Ризванов хәбәр итте. Татарстанда мәктәпкә җыенырга ярдәм ит акциясе старт алды. Аз кремле күп балалы гаиләләр, тәрбиягә бала алган һәм мөмкинлекләре чикләнгән балалар тәрбияләүче гаиләләргә ярдәм күрсәтелә. Алар тулы комплект кирәк-яраклары алачак. Барлык ярдәм күрсәтергә теләүчеләр канцелярия әйберләрен 26 августка кадәр Карл Маркс урамындагы җәмәгать кабул итү бүлмәсенә алып килә ала. Дөнья яктысын күрү сәләте зур бәхет. Бүген халыкара офтальмология көне. Теманы Алина Сафиуллина дәвам иттерә.
Татарстан Республикасы офтальмологлары дистәләрчә 1000 кешегә күрү сәләтенә ия булырга ярдәм итә. Хәзер күп кенә күз авыруларын дәвалау өчен киң мөмкинлекләр бар. Әмма белгечләр бу авыруларны кисәтү белән шөгыльләнергә киңәш итә. Төп рекомендацияләр: начар гадәтләрдән баш тарту, кыяштан саклаучы сыйфатлы күзлекләр кию, кандагы шикәр дәрәҗәсен күзәтеп тору. Офтальмологта даими тикшерү күз аурулары үсешен башлануын вакытында күренергә мөмкинлек бирә. Күз аурулары иртә срокта ачыкланса, тулысынча дәвалана. Россия Федерациясенең сәламәтлек саклау министрлыгы мәгълүматларына караганда, 2000-нче еллар башында күз ауруларыннан 13 миллион 700 мең россияле зыян күрсә, хәзерге вакытта алар 20 миллион булган. Илкән яшьтәге россияләләр арасында катаракта, глукома, конъюнктивит һәм башка аурулар еш ашрый. Стресслар, гиподинамия, күзләрнең начар күрүенә китерә торган тискәре факторларның кайберләре генә. Хәзерге офтальмология, глукома, катаракта кебек бик җитди ауруларга каршы нәтиҗәле көрәшергә мөмкинлек бирә.
Быел март-июнь айларында Татарстаннан 2000ләп кеше кредит каникулыннан файдаланган. Кичектереп торылган түләүнең 30% ипотека килешүенә туры килә дип хәбәр иттеләр Татарстан буенча Милли банкның матбугат хезмәтеннән. Роспотребнадзорның Татарстан Республикасы буенча идарәсе белгечләре балык продукциясе сату белән шөгыльләнүче 598 оешманы тикшерделәр һәм гомуми авырлыгы 288 килограмм булган 20 партия продукцияне сәүдә челтәреннән алдылар. Алар арасында балык консервлары да бар. Бу продукцияны таләпләргә туры килмәү аркасында сәүдәчеләрдән алдылар. Кайберләренең куллану вакыты узган, аның куркынычсызлыгын раслый торган документлары, шулай ук маркировкасы юк дип хәбәр иттеләр ведомстводан. Әлеге продукцияны реализациялау туктатылу турында 4 күрсәтмә бирелде. Моннан тыш 75 мең сумлык 5 административ штраф салынды. Яңалыклар ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 9 август сишәмбе көнне алмашынучан болытлы һава, урыны белән кыска вакытлы яңгыр яварга мөмкин. Төньяк көнчыгыштан талгын җил. Төнлә 15 градустан 20 градуска кадәр, көндез 28 градустан 33 градуска кадәр җылы булуы көтелә.